Šodien NVO-namā pasākumi notiks visu dienas garumā no 1 līdz orientējoši 9 vakarā. Un faktiski mums tas ir plānots tādā veidā, ka dažādas nevalstiskās organizācijas iepazīstinās ar savu darbību arī šajā taisni brīvprātīgo, nu tādā griezumā sakarā ar šo starptautisko brīvprātīgā darba dienu. Un mums būs gan lekcijas, gan pieredzes apmaiņi, gan dažādas prezentācijas, radošās darbnīcas. Brīvprātīgo darbs ir droši vien ļoti labi derīgs gan jauniešiem, gan senioriem un laikam jau atkārtošos un teikšu, kad darbība dažādās biedrībās un nodibinājumos nevalstiskās organizācijās tāpēc būtības ir, nu, tas ir brīvprātīgais darbs.